Διεθνή ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών καθιερώθηκε με το ψήφισμα 64/35 της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 2 Δεκεμβρίου του 2009 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Αυγούστου. Η Παγκόσμια ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών είναι μια ευκαιρία για τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ να ενθαρρύνουν την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών τους για τις συνέπειες των πυρηνικών δοκιμών και την ανάγκη κατάργησή τους ως μέτρο επίτευξης του στόχου για ένα κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα.
Να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, ποια χώρα είχε την πρωτοβουλία και γιατί η 29η Αυγούστου.
Ναι, τη σχετική πρωτοβουλία την είχε το Καζακστάν, που ήταν τότε επαρχία της Σοβιετικής Ένωσης, και 29 Αυγούστου επελέγησε ανάμεση του κλεισίματος του πεδίου πυρηνικών δοκιμών στο χώρο που λέγεται Semipalatinsk του Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιήσε τότε η Σοβιετική Ένωση για να κάνει τις πυρηνικές δοκιμές.
Κύριε καθηγητά, μας είπατε λίγο νωρίτερα για την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών για τις συνέπειες των πυρηνικών δοκιμών και την ανάγκη της κατάργησής τους ως μέτρο επίτευξης του στόχου για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα. Το ποιες είναι οι συνέπειες από την χρήση ατομικών και πυρηνικών όπλων μας το μαρτυρούν πολύ καλά η Χιροσίμα και τον Αγκασάκη. Για τις συνέπειες όμως από τις πυρηνικές δοκιμές, τι πρέπει να γνωρίζουμε?
Οι πυρηνικές δοκιμές είναι λίγο πολύ κάτι το οποίο είναι πιο κλειστό ως γεγονός σε σχέση με αυτά που μπορούμε να ξέρουμε. Τι εννοώ? Εννοώ το εξής, ότι από το 1945 και μετά, με την πρώτη τεστ που έγινε στο Νέο Μεξικό της ΗΠΑ, έχουν γίνει πάνω από 2.000 τέτοιου είδους δοκιμές, πυρηνικές δοκιμές. Τις περισσότερες έχει κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από το 1945 μέχρι το 1992, περίπου 1032 δοκιμές. Η Σοβιετική Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Κίνα. Βέβαια, δοκιμές έχουν κάνει και άλλα κράτη, όπως η Ινδία, το Πακιστάν και η Βόρεια Κορέα. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι δοκιμές αυτές μπορεί να είναι στην ατμόσφαιρα, υπόγειες ή κάτω από τη θάλασσα. Και φυσικά η πιο επικίνδυνη από αυτές είναι η ατμοσφαιρική δοκιμή, την οποία ξεκινήσαν να την κάνουν στην αρχή μετά το 1945 και κάποια στιγμή προφανώς όλα τα κράτη συμφώνησαν ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρόσφατα, στις 6 Ιανουαρίου του 2016, αυτή τη χρονιά δηλαδή, η Βόρεια Κορέα έκανε την 4η πυρηνική δοκιμή. Γενικώς, τα γεγονότα αυτά μπορούμε να τα καταλάβουμε μόνο από μετρήσεις που γίνονται με βάση την κίνηση του...
Με τη δόνηση.
Με τη δόνηση, ναι, ουσιαστικά, με τη μέτρηση του νήσεως. Το πρόβλημα ότι με αυτά τα τεστ είναι δύσκολο να το μετρήσουμε και να το καθορίσουμε ποια ή πώς σημαντικό είναι, γιατί είναι υπόγειο. Οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς. Ξέρουμε ακριβώς ότι έχει γίνει κάτι, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι συνέπειες του.
Σήμερα, κύριε καθηγητά, διενεργούνται πυρηνικές δοκιμές και από ποιες χώρες, από αυτές που μας είπατε νωρίτερα?
Σήμερα δεν υπάρχουν πάρα πολλές χώρες ουσιαστικά που κάνουν πυρηνικές δοκιμές. Το πρόβλημα με τις πυρηνικές δοκιμές είναι ότι έχουν γίνει σε χώρες οι οποίες ήταν εκτός, πολύ μακριά, ας πούμε, για το νότιο ειρηνικό που έκανε η Γαλλία, ή για την Αλγερία που έκανε πάλι η Γαλλία, ή για άλλα μέρη τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και πάρα πολύ.
Ίσως για την Αυστραλία που έκανε το Ηνωμένο Βασίλειο σε περασμένες δεκαετίες.
Ναι, που αποδεικνύει ουσιαστικά ότι οι χώρες με την δυνατότητα να αναπτύξουν τέτοιου είδους τεχνολογίες δεν έκαναν τις πυρηνικές δοκιμές στον ίδιο το χώρο στον οποίο ζουν οι πολίτες τους, αλλά σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως αναφέρεται και για την Αυστραλία. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν γινόταν τότε, δεν έχουμε δεδομένα αυτή τη στιγμή για να ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η επίκτωση στο χρόνο.
Αυτές οι χώρες που έχουν και είχαν πυρηνικά όπλα, κύριε καθηγητά, και μας είπατε ότι έκαναν πολλές από τις δοκιμές τους σε εδάφη που δεν ήταν δικά τους, σε εδάφη άλλων κρατών, όπως είπαμε τώρα και στην περίπτωση της Αυστραλίας. Αυτό έγινε, υποθέτουμε, σε συνένεση με αυτά τα κράτη, τα δεύτερα.
Ναι, φυσικά έγινε με συνένεση, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις έγινε διότι δεν υπήρχε και πάρα πολύ χρόνος για τους πολίτες των κρατών να καταλάβουν ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί και να προσπαθήσουν να το σταματήσουν. Δεν υπήρχε δηλαδή αντίδραση από τα μόνο οι πολιτικοί ήταν αυτοί που ξέρανε για να γίνει αυτές οι κλινικές δοκιμές. Ήταν κάτι το οποίο ως ένα σημείο ήταν και λίγο μυστικό.
Βέβαια, υπήρχε μεγάλο τεράστιο έλλειμμα ενημέρωσης. Τώρα έχουμε την εντύπωση, κύριε καθηγητά, ότι οι μεγάλες δυνάμεις που έχουν πυρηνικά όπλα δεν επιθυμούν να τα αποκτήσουν άλλα κράτη, όπως το Ιράν, η Βόρεια Κορέα που μας είπατε κι εσείς και είναι συχνά στην επικαιρότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
Κοιτάξτε, στον χώρο της πολιτικής αυτό ακριβώς που βλέπουμε δεν είναι αυτό ακριβώς που γίνεται πίσω από τα, ας το πούμε, τα παραβάν της δημόσιας σχέσεως που βλέπουμε μεταξύ των χωρών. Είναι λογικό ότι όταν ένα κράτος έχει κάποια δυνατότητα και προσπαθεί να επιβληθεί για τον οποιοδήποτε λόγο στον υπόλοιπο κόσμο, είτε θετικό είτε αρνητικό λόγο, να μην θέλει να επιτρέπει άλλα κράτη να αναπτύξουν τέτοιου είδους τεχνολογίες. Αυτό βέβαια είναι και πολιτική, είναι και σημαντικό για τη Δύση, γιατί ουσιαστικά τα κράτη που προσπαθούν να αναπτύξουν τέτοιου είδους τεχνολογίες είναι και τα κράτη τα οποία είναι κατά κάποιον τρόπο δικτατορικά. Δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστικά έλεγχος στο τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή η μυστικοπάθεια κάποιων κρατών όπως το Ιράν ή όπως της Βόρειας Κορέας είναι γνωστή. Αλλά το θέμα αυτό, επειδή είναι μέσα στην πολιτική, νομίζω ότι είναι δύσκολο και να το σχολιάσουμε και να το καταλάβουμε. Διότι αυτά που βλέπουμε να γίνονται δεν είναι ακριβώς αυτά που στην πραγματικότητα γίνονται.
Έχετε δίκιο. Εσείς είστε εδώ καλεσμένος ως επιστήμονας, όχι ως πολιτικός. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Αυστραλία αποτέλεσε, όπως είπαμε, τόπο πυρηνικών δοκιμών στο παρελθόν, όπως και η περιοχή του Ειρηνικού. Η ανησυχία υφίσταται ακόμη για την περιοχή μας?
Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των πυρηνικών δοκιμών είναι ένα. Το δεύτερο, που είναι πιο σημαντικό για μένα και ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο και που ασχολούμαι με θέματα ενέργειας, έχει να κάνει με το πού ακριβώς θάβονται τα υπολείμματα από την πυρηνική αντίδραση.
Τα πυρηνικά απόβλητα που λέμε.
Ακριβώς αυτό, έστω και για ειρηνικούς σκοπούς. Η Αυστραλία, επειδή έχει ουσιαστικά ένα τεράστιο χώρο στον οποίο δεν γίνονται πάρα πολύ πραγματικά, δηλαδή δεν υπάρχει σεισμική δραστηριότητα, είναι και ένας χώρος στον οποίο στο μέλλον, εάν δεν μπορέσουμε να ελέγξουμε κάποιες καταστάσεις, στο μέλλον να γίνει ουσιαστικά και ο χώρος στον οποίο θάβονται ακόμα περισσότερο τα απόβλητα αυτά. Οπότε ουσιαστικά εγώ προσωπικά δεν ανησυχώ τόσο πολύ για τις πυρηνικές δοκιμές και για τα όπλα, τα οποία προφανώς έχουμε ελέγξει κατά κάποιο σημείο, αλλά για τα απόβλητα της ενέργειας που χρησιμοποιούνται και για ειρηνικούς σκοπούς, για την παραγωγή ενέργειας, για παράδειγμα. Οπότε ως χώρα η Αυστραλία έχει λόγο να ανησυχεί ακριβώς για τις πυρηνικές δοκιμές και για τις δοκιμές που έγιναν στο παρελθόν, αλλά για το μέλλον ουσιαστικά και για τα απόβλητα τα οποία μπορεί να έρθουν στο δικό μας το χώρο.
Τέλος, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν λόγους να ανησυχούν?
Κοιτάξτε να δείτε, όταν ήμουν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Θράκης, στην Ξάνθη συγκεκριμένα, στην Πολυτεχνική Σχολή, το 1986, θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, όταν έγινε το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, είχαμε στο εργαστήριο μετρητές, στους οποίους τους βγάλαμε στην ατμόσφαιρα έξω στο χώρο, έξω από το Πανεπιστήμιο, και μετρήσαμε 26 φορές, θυμάμαι χαρακτηριστικά τον αριθμό, 26 φορές μεγαλύτερη ακτινοβολία λόγω του πυρηνικού ατυχήματος του Τσερνόμπιλ. Και φανταστείτε πόσο μακριά ήμασταν. Φανταστείτε πόση ακτινοβολία αυτή, πόσο πιο σημαντική και πιο υψηλή θα ήταν πολύ κοντότερα στο χώρο στον οποίο συνέβηκε το ατύχημα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα και η Κύπρος, επειδή ακριβώς είναι κράτη του κόσμου και ο κόσμος είναι ένας, όπως και να το κάνουμε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να ανησυχούμε πάρα πολύ, διότι οι πυρηνικές δοκιμές δεν υφίστανται πια τόσο μεγάλες όσο στο παρελθόν έχουν σταματήσει. Αλλά αυτά ατυχήματα, γιατί μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα βρίσκεται δίπλα στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία έχει πυρηνικά εργοστάσια.
Σωστά.
Βρίσκεται και δίπλα σε άλλες χώρες οι οποίες έχουν πυρηνικά εργοστάσια. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι μόνο για τα κράτη που έχουν τις δυνατότητες αυτές, όπως η Βουλγαρία, η Ρωσία, η Γαλλία, ας πούμε, και κυρίως δυτικά κράτη τα οποία έχουν τις δυνατότητες αυτές, αλλά και κράτη τα οποία βρίσκονται, όπως είπαμε, πολύ κοντά σε εμάς, δηλαδή στην Ελλάδα. Οπότε εγώ θεωρώ ότι το να μπορέσουμε να περάσουμε σε έναν κόσμο στον οποίο η ενέργεια δεν εξαρτάται πια από τέτοιου είδους τεχνολογίες, οι οποίες είναι, δεν θέλω να πω ακριβώς την λέξη επικίνδυνες, αλλά ουσιαστικά μπορούν να αντικατασταθούν με πιο ήπιες μορφές ενέργειας, θα το πούμε έτσι στα ελληνικά. Νομίζω ότι μας ενδιαφέρει αυτό, οπότε θα πρέπει να ανησυχούμε όχι για το αρνητικό της υπόθεσης, αλλά για το θετικό, δηλαδή πώς θα συμβάλλουμε εμείς ως κράτη, έστω και η Ελλάδα, γιατί με την τεχνολογία, με την έρευνα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στο να αλλάξουμε τις δυνατότητες παραγωγής ενέργειας του παρελθόντος. Ουσιαστικά να κάνουμε παραγωγή ενέργειας με πιο ήπιες μορφές, όπως είναι αυτές η ολική, η ηλιακή κτλ.